14 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
U ovom orkestru ima više dobrih solista i kompozitora nego bilo gde u Evropi. To je armija generala. Svi su podjednako sposobni da sačine plan napada, kao i da učestvuju u njemu. Poštovani slušaoci, ove reči je u svom dnevniku 1772. zabeležio novinar Charles Barney, a radi se o čuvenom orkestru u Mannheimu. Ovaj grad na jugozapadu Nemačke je u 18. veku smatran rajem za muzičare. Tamošnji princ Karl Teodor nije žalio para kad se radilo o luksuzu, pa i onom muzičkom. U današnjoj emisiji Vreme muzike, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, setit ćemo se te epohe i kompozitora koji su svoj rad vezali za takozvanu Mannheimsku školu. Jedan od njih je Christian Cannabich. Slušamo njegov koncert za flautu, oboe, fagot i orkestar u C-duru.
Thank you.
Dvorski kamerni orkestar iz Mannheima, kojim je dirigovao Jerzy Malat, odsvirao je koncert za flautu, obou, fagot i orkestar u C-duru Kristijana Kanabiha. Solisti su bili flautista Joachim Schmitz, oboista Rainer Schick i fagotista Jörg Michael Thome. Mannheim je tek od 1720. postao značajno središte zahvaljujući političkim okolnostima, odnosno preseljenju dvora vojvode Karla Filipa, guvernera Tirola, Gornje Austrije i austrijskih pokrajina u Švapskoj. On je sa sobom doveo i svojih 20 muzičara. Njima se pridružila grupa od 30 iz Düsseldorfa i tako počinje blistava epoha negovanja muzike u najvećem baroknom dvorskom kompleksu u Nemačkoj. U najranijem dokumentu o muzičkim aktivnostima iz 1723. navode se imena 53 muzičara, pevača i instrumentalista, a posebno su apostrofirani trubači i dvojica timpanista. Zanimljivo je da je od samog početka ansambl bio potpuno kosmopolitski, sa muzičarima iz svih krajeva Evrope. Posle smrti princa Karla Filipa 1742. njegov naslednik Karl Theodor sa još više žara neguje nauku umetnosti i muziku. Vrhunac razvoja kulture u Mannheimu su zapravo te tri decenije do 1778. kada se prinčevski dvor preseljava u Minhen. Svaka sezona je imala bogat koncertni program koji je kulminirao svečanostima oko prinčevskih rođendana ili drugih važnih datuma. Taj sjaj nije prošao nezapaženo. Među slavnim gostima Mannheima bio je i Voltaire 1753. i njegov sekretar je opisao tamošnji dvor kao najblistaviji u Nemačkoj, sa takvim uživanjima kao što su lov, opera, francuske drame i muzička dela koja su svirali najveći virtuozi Evrope. Kvalitet muzičkih izvođenja privukao je ne samo svirače, već i kompozitore. Krajem 40. godina 18. veka to je, na primjer, bio Franz Xaver Richter. On počinje da radi kao dvorski muzičar, pevač, operski i crkveni i najverovatnije kao violinista u orkestru koji je tada vodio jednako čuveni Johann Stamitz. Tu je Richter počeo i da se dokazuje kao kompozitor. Već je bio napisao set simfonija koje su objavljene u Parizu 1744. takozvanih šest velikih simfonija koje ga stavljaju u red značajnih autora sa velikim doprinosom razvoju simfonijske forme. Ali tek u Mannheimu Richter je postepeno sticao reputaciju kompozitora i to prevashodno crkvene muzike, iako je nastavio da piše gudačke kvartete, simfonije i koncerte vrlo prefinjenog stila. Ubrzo je potpuno prestao da nastupa da bi se posvetio svojim dužnostima dvorskog kamernog kompozitora. Richter je dakle igrao važnu ulogu u muzičkom životu Mannheima. Izdvajao se među kompozitorima po tome što se nije oslanjao samo na specijalne virtuozne efekte. Bio je pod jakim uticajem novog predklasičnog razvoja i prihvatio je manir mannheimskog simfonijskog stila unoseći u njega sopstvenu iznijansiranu dinamiku i instrumentaciju. Po tome nije bio ništa manje inovativan od svojih kolega Stamitza ili Holzbauera. Richter će u istoriji ostati kao jedna od centralnih figura te mannheimske škole ranog klasicizma. Ovaj pojam se odnosi kako na inovativne orkestarske tehnike primenjivane u dvorskom ansamblu, tako i na grupu kompozitora koji su pisali za ovaj orkestar. Najistaknutije karakteristike te revolucionarne tehnike su nezavisni tretman duvačkih instrumenata, kao i čuveni mannheimski crescendo, odnosno decrescendo celog orkestra. Bilo je tu još sličnih termina. Mannheimska raketa, određeni tip brzog uzlaznog pokreta, pa mannheimski uzdah, način naglašavanja uzastopnih tonova, zatim mannheimske ptice, što ne treba posebno objašnjavati, te velika pauza, kada bi se tok iznenada zaustavio i posle kratke pauze nastavio još žešćim tempom, itd. Ovakva muzička sredstva razvila su se istovremeno i u drugim centrima Evrope, ali nigde sa takvom snagom i efektom. Svi ovi maniri mogu se naći u muzici kasnijih velikana, Haydna, Mozarta i Beethovena, što dovoljno govori o značaju Mannheimske škole. Slušamo simfoniju broj 53 u D-duru, poznatu kao Trubačka, Franca Xavera Richtera. Thank you.
Thank you.
Simfoniju broj 53 u D-duru Franca Xavera Richtera odsvirali su londonski Mozartovi svirači kojim je dirigovao Matthias Bamert. Richter je dakle u Mannheim došao kad je orkestar vodio čuveni Johann Stamitz za najveću platu do tada, čak 900 guldena. Jer on je imao reputaciju violinskog virtuoza i pre svog Mannheimskog perioda od 1741. do 1757. Kao kapelmajstor stavljao je i pred violiniste orkestra velike izvođačke zahteve, stvarajući čitavu generaciju virtuoza, kao što su bili Christian Cannabich, Ignaz Frenzel, braća Teski, braća Eck i konačno sinovi samog Stamitza. Zahvaljujući toj praksi stvorena je čuvena orkestarska disciplina Mannheimskog ansambla. Preciznost dodira, osjećanje za najfinije dinamičke nijanse, koordinisano povlačenje gudala i utreniranost svakog svirača stvorili su rezultate bez presedana. Princ Karl Teodor se veoma brinuo o svom dvorskom orkestru u Mannheimu, ne samo tako što je dovodio dobre muzičare, već što ih je i školovao, njih, a i njihovu decu. Slao ih je u Italiju da se usavršavaju. Tokom 50. godina u orkestar, na primjer, dolaze kao kapelmajstor Ignaz Holzbauer i violončelisti Anton Fils i Italijan Innocenz Danci. Dancijev sin, mali Franc, pravo je dete orkestra i postaće cenjeni autor uspelih opera, solističkih koncerata i crkvenih kompozicija. Zanimljivo je da je Franc Danci zapravo rođen u obližnjem Švecingenu, prelepoj prinčevoj letnjoj rezidenciji, čija je glavna atrakcija bila veličanstvena barokna bašta. Za princem su naravno išli njegovi muzičari, a onima viđenijima bilo je dozvoljeno da povedu i porodice. Danas se tamo održava muzički festival, naravno. Na isti način kao Franc Danci formirao se i pomenuti violinista Christian Cannabich, koji će kao sjajni dirigent zameniti Johana Stamitza posle njegove smrti. Bilo je dovoljno samo da klimne glavom ili da podigne obrvu pa da muzičari reaguju. Čuvene su njegove simfonije, kao i njegovih kolega Teskija i Eichnera, kompozicije koje prevazilaze sve bečke i italijanske simfonije svojom pompeznošću i grandioznošću, ne samo zbog takozvanog Mannheimskog krešenda, već i brojnih solističkih efekata. Jer virtuozi ovog prvog orkestra Evrope zahtevali su svoja prava, ne samo gudači, već i duvači. Slušamo prvi stav koncerta za flautu i orkestar broj 3 u D-molu Franca Dancija u izvođenju Andraša Adorjana i Minhenskog kamernog orkestra kojim diriguje Hans Stadelmeier. Thank you. Flautista Andraš Adorjan i Minhenski kamerni orkestar kojim je dirigovao Hans Stadlmajer odsvirali su prvi stav koncerta za flautu i orkestar broj 3 u D-molu Franca Dancija, jednog od kompozitora takozvane Mannheimske škole komponovanja, kojoj zajedno sa čuvenim Mannheimskim orkestrom posvećujemo današnju emisiju Vreme muzike. 23. septembra 1777. 21-godišnji Wolfgang Amadeus Mozart u dobrom raspoloženju zaputio se u pratnji majke na veliku turneju u Mannheim i Pariz, što je trebalo da mu donese slavu i zaposlenje. Ispostavit će se da se nijedno od toga neće desiti, ali Mozart nije mogao da ne primeti kvalitete čuvenog Mannheimskog orkestra. 4. novembra piše ocu: "Orkestar je odličan i vrlo organizovan. Sa svake strane ima po 10 violina, po 4 viole, violončela, kontrabasa i fagota, po 2 oboe, flaute, klarineta i horne, a tu su i trube i bubnjevi." 6. novembra Mozart je nastupio u palati pred odabranom publikom aristokrata, koji su se redovno okupljali da piju čaj, igraju karte i slušaju finu kamernu muziku. Pošto je, uprkos nepovoljnim izgledima za posao, ostao u Mannheimu na nagovor prijatelja, jer gde bi sad putovao preko zime, Mozart 5. aprila 1778. piše ocu: "Spremam se da komponujem koncertantnu simfoniju za četvoro solista. Flautu će svirati Wendling, obou Ram, hornu Punto, a fagot Ritter. Sve su to mannheimski muzičari, osim Punta, koji je putujući virtuoz." Koncertantna simfonija je pravo mannheimsko delo. Mozart je u ovom gradu nešto i naučio, mada je njihov tipični snažni orkestarski crescendo kod Mozarta retkost. Ova koncertantna simfonija u S-duru nije simfonija u kojoj 4 duvačka instrumenta imaju istaknute uloge, a nije ni koncert za 4 duvača sa orkestarskom pratnjom. Ona je nešto između. Ali u svakom slučaju planirana je da bude briljantna, dugog daha i obimna. To posebno važi za prvi stav, dok su mogućnosti solista u potpunosti iskorišćene u svim stavovima. Bio je ovo prvi stav Simfonije koncertante u S-duru KV-297B Wolfganga Amadeusa Mozarta. Solisti su bili flautista Aurel Nicolet, oboista Heinz Holliger, hornista Hermann Baumann i fagotista Klaus Tumerman uz orkestar Akademije St. Martin in the Fields pod upravom Nevila Marinera. Na povratku iz Pariza za Salzburg novembra 1778. ponovo u Mahajmu, Mozart je započeo sličnu kompoziciju za violinu, klavir i orkestar. Ovoga puta mislio je na izvrsnog violinistu Ignaca Frenzla i sebe u solističkoj ulozi. Nažalost, nekoliko nedelja kasnije, Mannheimski orkestar u dotadašnjem obliku i sjaju više nije postojao. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Vreme muzike u kojoj smo slušali muziku autora čuvene Mannheimske škole komponovanja. Pozdravlja vas Gorica Pilipović uz odlomak koncerta za klarinet i orkestar u B-duru Johana Štamica. Solistkinja je Sabina Meyer uz ponovo orkestar Akademije St. Martin in the Fields kojim ovoga puta diriguje Iona Braun. Thank you.